ensin luomisesteellästä varsinaisesta otsikosta me kertoo tuo Raamatun ihan ensimmäinen luku. Otsikkomme ihminen Jumalan kuvana tulee heti Raamatun alusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja luomisen jälkeen, ja sen eri vaiheissakin Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä, ja aivan lopuksikin hän vielä totesi, ja Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. On mielenkiintoista, miten Jumala käyttää nimenomaan ihmisen luomisen kohdalla monikkomuotoa, eli monikon ensimmäistä persoonaa, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Monikkomuodon on nähty viittaamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, ja luomisessa ylipäänsä oli koko kolmiyhteinen Jumala läsnä, ja erityisesti tätä näytetään tähdentävän ihmisen luomisen kohdalla. Ihminen ei siis ole sentään samanlainen kuin Jumala, mutta hän on kuitenkin samankaltainen, niin kuin tuossa useimmassani Raamatun paikassa ilmi. Hän ei siis ole Jumala tai kuten Jumala, mutta ihminen on Jumalan kuva, mikä jo sekin on erityistä. Vanhassa kristinopissa ihmisestä Jumalan kuvana sanotaan seuraavasti. Ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Juutalaiskristillisessä perinteessä myös Raamatussa ihminen jaetaan kolmeen osaan, nimittäin henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Henki on se osa ihmisestä, joka tekee mahdolliseksi yhteyden Jumalaan. Sielu on ihmisen persoonallisuuden ja tietoisuuden ydin. Se on se osa, joka ajattelee, tuntee ja tekee valintoja. Ja sitten ruumis on ihmisen näkyvä fyysinen olemus, joka on luotu maan tunnusta. Siinpä pysähdymmekin. Nyt ja mulla on tässä tämmöinen väliotsikko kuin Maan tomu sai elämän lahjan. Koska sinä, sanakuulija, ystäväni, olet Jumalan kuva, on tavallaan järkyttävääkin, että samaan aikaan sinä olet maan tomua. Sinutkin on nimittäin tehty maan tomusta. Ja vielä kerran, niin kuin Raamattu opettaja, mihin vielä palaamme, vielä kerran sinä palaat maan tomuun. Tämä on tosi asia. Luomiskertomuksen mukaan Herra Jumala luovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, joka tämmöisessä käännöksessä sanotaan elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Joskus sitä kuulee niin hyviä opetuksia, että ne jäävät pysyvästi mieleen. Näitä kerrotaan semmoisen aika tasan 30 vuoden takapuolta oli rippikoulun poika. Rippikoulun pappi puhui meille ihmisarvosta. Muistan enää tuon opetuksen aloituksen, jolla hän onnistuneesti asetti asioita oikeisiin mittasuhteisiin ja sai sen jälkeen kuulostamaan merkittävältä, mitä hän opetti elämän ihmeistä. Hän nimittäin aloitti tämän ihmisarvoa koskevan opetuksen esittämällä laskelman siitä, montako markkaa ihmisen arvo olisi, jos ihmiskehosta irrotettaisiin ne alkulaineet, josta ihminen muodostuu, ja nämä aineet sitten myytäisiin parhaaseen mahdolliseen hintaan. Minä en muista valitettavasti, mikä se ihmisen arvo oli, mutta vähemmä se oli kuin se, mistä Olli mukavasti äsken puhui, että paljonko ihmiset niihin eläimiin ovat valmiita laittamaan. Se oli pieni rahasumma, minä en muista paljonko se vuonna 1994 oli. Mutta onneksi minä muistin, että nykyään meillä on tämä tekoälyn käytös, jota ei vielä vuonna 1994 ollut. Ja minä tekoälylle kerroin, paljonko oli minun eilinen painoni, ja kysyin, että miten arvokas minä olen, ja se vastasi, että Kalle, sinun arvosi on 22,45 €. Ja minä sitten kysyin, että eikö tuo ole jo aika mautonta, ja se sitten vastasi, että kyllähän sitä voisi olla mauttavaksi tai epäkunnioittavaksi, ja että se vähättelee ihmisen elämän todellista arvoa ja arvoasi yksilönä, ja että ihmiselämän arvo on paljon enemmän kuin sen kemialliset komponentit, koska se on mukavasti sanottu, nämä kemialliset komponentit. Olin samaa mieltä, minä olen arvokkaan. Mutta tuo 22,45 €, se sai minut muistamaan, että minä todella olen aina maan tolua tältä fyysiltä ominaisuuksilta. Sehän on siis totta, että me olemme maan tolua. Näinhän on oikeastaan tiedemiestenkin miehistä. Lapset ja nuoret, jotka tätä puheenvuoroa kuuntelette, niin te olette oppineet näitä samoja asioita koulussanne. Anteeksi, kun nyt kesälomalla vaivaa teitä tämmöisillä kouluasioilla, on kuitenkin hyvä, että sellainen asia, että sinun koulusi on melkeinpä maailman paras koulu, ja että se sinun opettajasi on maailman paras opettaja, niin hyvin meillä Suomessa on nämä asiat. Minäkin muistan, että opetuksia meillä jo koulussa opetettiin, ja sepä opetus oli sellaista, että kyllä se näin on ihan totta, että me olemme maan tomua ne ihmiset. Luomiskertomuksen mukaan Jumala loi kaikki kasvit, joita maan päällä on, ravinnoksi ihmiselle ja villieläimille ja taivaan linnulle ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Nämä kasvit syövät maan ravinteita ja ilmassa olevaa hiilidioksidia ja juovat vettä ja nauttivat luojan luoman auringon valosta ja lämmöstä. Ja näin kasvavat ravinnoksi ihmiselle ja eläimille, eli kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Näistä kasveista ja lehmistä ja kanoista ja muista elukoista ja vastaavista tehdään sitten makaronilaatikkoja ja ketsuppia ja muuta ravintoa. Ja näitä kun reippaasti syö, niistä ajan mittaa tulee tuollainen sinun kaltaisesi ihmeellinen elävä olento, Jumalan kuva. Onhan se lähes yliluonnollista, että kaurapuuro alkaa kävellä, nähdä ja ajatella, lukea, leikkiä, puhea ja tuntea. Siitä puhumattakaan, että se levottomuudessaan ja rauhattomuudessaan alkaa kaivata lepoa Jumalassa, kuten me alusi totesimme. Me siis olemme kaikilla päälle enemmän kuin sitä maan tomua. Miten tämä kaikki on sitten mahdollista? Miten sitä maan tomusta tulee tällaisia ihmeitä kuin me olemme? Miten tällainen kaikki syntyy ja on näin kehittynyt maan tomusta ja niistä aineista, joita tässä maailmassa me olemme? Me voimme vapaasti opiskella ja lukea ja oppia koulussa ja muissa opinnoissamme tähän liittyviä asioita. Tieteellinen tieto tarkentuu ajan myötä. Kyllä siihen saa ja kannattaa perehtyä. Jumalan sanan keskiössä ei kuitenkaan ole se, millä luonnontieteellisellä mekanismilla luoja on maailman ja meidät rakentanut. Sen sijaan Jumala Jumalan sana kertoo, että Jumala on se voima, joka tämän kaiken on saanut aikaan. Hän on taivaan ja maan luoja, joka on sanallaan siis poikansa välityksellä luonut maailman ja maailman kaikkeen. Tällä hetkellä tieteellinen maailmankuva selittää tämän kaiken alkuräjähdyksen jälkeen tapahtuneella monimutkaisella kehityssarjalla, jossa äärettömän pitkän ajan kuluessa lopulta joutuvaan sen sattuman seurauksena täällä olevat aineet, molekyylit ovat järjestyneenä sellaisen ojennukseen, että tämä kaunis maapallo on muodostunut ja tämmöinen äärimmäisen monimutkainen ja monimuotoinen elämä saanut syntyä. Jos tämä on sattuman seurausta, niin kyse olisi siis eräänlaisesta todellisesta onnenkohtaisesta. Minulla on vähän semmoinen paha tapa, jos kertoo tämmöisiä vähän yliampuvia esimerkkejä, ja nyt minä sen virheen jälleen, ja nyt tulee tämmöinen ajatusleikki. Ajatellaanpa, että tässä maailmassa ei olisi koskaan ollut yhtään moottorityötä. Kuvitellaan, että kävelisit metsätietä pitkin ja löytäisit tien ojasta vanhan kaksitahtimoottorityötä. Kokeilisit sitä ja tutustuisit huolella sen toimintaperiaatteisiin. Sitten taluttaisit tätä moottoripyörää kylän kaikille ja selittäisit innokkaasti vastaantulijoille, että tämä tässä on tällainen moottoripyörä. Tämä se vasta raisupeli onkin. Tämä on kuule tuolla metsän ojassa ajan mittaan ihan itsekseen kehittynyt suotuisissa olosuhteissa näin hienoksi laajalla. Siihen on suuren räjähdyksen jälkeen ajan saatossa osat noin vain napsaiselleen kohdille ja niinpä se moottori toimii kahdella iskulla. Kertoisit, mitä tapahtuu, kun mäntä liikkuu alaspäin ja mitä tapahtuu, kun mäntä liikkuu ylöspäin. Eikö ole ihmeellistä, miten noin vaan sattumalla on syntynyt näihin moottorin ylös. Näin kun kertoisit, niin ajattelin, että kyläläiset saattaisi katsella vähän hittaasti. Että vai että tuollainen kaksitahtikone syntyi ihan itsekseen. Sen nyt käsittää jokainen, että joku on tuon suunnitellut ja rakentanut. Järkikin hän sen sanoi, ettei tuollainen kone nyt vain sattumalta synny. Samalla tavalla psalmin kirjoittaja sanoo, itse asiassa kahdessakin psalmissa sanotaan näin, mieletön se, joka ajattelee, ei Jumala ole. Miten ylivertaisia me kuvat olemmekaan esimerkiksi kaksitahtimoottoriin verrattuna, minkäänlaisen elämän tai ihmisen saatikka juuri sinun olemassaolosi tänä kesäpäivänä, istuminen siinä seurapenkissä on järjen valossa niin käsittämättömän epätodennäköinen ihme, että ei siitä kannata edes puhuakaan. Sinä olet kaikkivaltiaan Jumalan, sinä olet taivaallisen sovelmalajan mestariteos. Sellainen sinä olet. Psalmissa 8 sanotaan, että kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon seppelöitäni kunnialla ja kirkkaudella. Tällaisia Jumalan kuvia me olemme, jotka sinä, ystävä kallis, ajattele, että sinä et olisi arvokas. Tai ettei Jumalalla olisi hyvää suunnitelmaa tätä sinä maallista taaperustasi varten. Tai että hän olisi luonut sinut vai ikään kuin pilaan päätin tähän maailmaan tätä aikaa ajatellen. Hänellä, jolla on kaikki valta ja kaikki mahdollisuudet, ole hyvä suunnitelma sinua varten sinun ikuisuudessasi. sitten me palaamme maahan. Sinä palaat maahan. Sanoin jo, että sinä olet mestari teos ja Jumalan kuva. Niin sinä oletkin, mutta nyt tulemme tavallaan kauheaan asiaan. Tämä mestari teos on nimittäin, se on aikojen alussa mennyt rikki. Se on särkynyt. Sanomme, että Jumalan kuva on meistä turmeltu. Luomisen jälkeen Jumala katsoi kaikkia tekemänsä ja kaikki oli hyvää, ja jo mainitsin. Tämä hyvä ei kuitenkaan kerrannut ihmiselle, vaan ihminen halusi nousta Jumalan tasolle. Ihmisen synti oli sama kuin se, joka taisi olla langenneella enkelillä, josta tuli paholainen. Se synti oli ylpeys. Ihminen halusi nousta alkuperäisestä viattomuuden tilastaan itse tietävänsä hyvän tapaan. Kuten käärmekin kaikista eläimistä kavalin, tämä käärme koulutteli ensimmäistä ihmisparia. Eeva näki, että paratiisin keskellä olevan puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrys. Pohdiskelimme jo sitä, miten on ihmeellistä, että maan tomusta on noussut sellaista kuin sinä olet. On siis järkyttävää, että vielä kerran sinä palaat maan tomuun. Tämä johtuu siitä, mitä äsken mainitussa kohdassa tapahtui. Näin Jumala sanoi langenneelle Aadamille ja Eevalle syntiin lankeamisen jälkeen: olkoon maa sinun takiasi kirottu, kovalla työllä sinun hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elää. Maa kasvaa sinulle orjan tappura ja ohdaketta, mutta sen kasveista joutuu ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet. Maan tomua. Luonnollisessa tilassa me olemme kiipelissä ja tarvitsemme kipeästi apua. Pyhä ja vanhurskas Jumala ei voi koskaan hyväksyä mitään epätäydellistä. Ihmisen ja Jumalan välillä tapahtuukin välttämätön välirikko. Tästä seurannut meitäkin rasittava lankeus on niin totaalista, että omiin toimiin emme voi ottaa askeltakaan kohti oikeaa. Paavali kirjoittaa roomalaisille usein vaikka paikan. Kaikki ovat synnin vallassa, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poistuneet pois, kaikki tyyni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Tämä välirikko kyllä on korjaantunut, mutta se vaatii sovinnon tekoa Jumalan ja ihmisen välillä. Siihen palaamme myöhemmin. Sitten minulla on tässä tämmöisiä ajatuksia otsikon itsensä korottanut ihminen alussa. On tuossa jo esille, että ensimmäinen perustavanlaatuinen synti on ylpeys. Tämä koskee sielujen vihollista ja ensimmäisiä ihmisiä. Kyse on halusta määrätä itse omat asiansa ja säätää itse omat lakiinsa. Kun katselemme ihmisiä ja itseämmekin, voimme huomata, että ihmiset on ihan sekaisin. Tarkoitan tällä sitä, että ihminen, jossa oleva Jumalan kuva on mennyt rikki, on nostanut itsensä kaiken keskiöön. Ihminen on kaiken mitta. Nykyään pidetään suorastaan arvokkaana ja tavoiteltavana sitä, että jokaisella on omat totuutensa ja omat arvonsa. Kaukana historiassa oli sellaisia yleisiä ihanteita, joita tavoiteltiin. Antiikin aikaa esimerkiksi tavoiteltiin hyvyyttä, totuutta ja kauneutta. Nykyihmisille tällaiset ihanteet voivat olla liian rajoittavia. Ihmisellä on kaikessa arvovapaudessaan jo niin paljon valittavaa, että hän eksyy ja muuttuu oman vapauteen. Orjaksi. tämmöisestä asiasta kuin elämän ja kuoleman Herra. Puheenvuoron tässä vaiheessa käsittelen ihmisen turmeltuneisuudesta johtuvia äärimmäisiä asioita. Tämä on siis oikeastaan laki ja puhutaan viidennestä käskystä. Ensin tällaisista aivan pienistä pienokaisista äidinsä kohdun turvissa. Kaikki elämän ihmeet ovat sisään rakennettuina ja silmin näkymättömän pienen yksilön ihmisen kituunkin, jota sanaa Raamatussa käyttää. Käytin aiemmin meistä ihmisistä sanaa mestariteos. Ja tällainen mikroskooppisen pieni olento äitinsä koulussa on mestariteos. Elämän alkaminen ja ihmisolento on, eli siinä on siis kolme osa-aluetta, henki, sielu ja ruumis. Sen alkamisen hetki on pyhä jumalallinen salaisuus, jonka edessä me olemme ymmällämme. Raamattu kuitenkin opettaa meitä tässä asiassa. Ei ole syytä olettaa asiasta muuta kuin mitä psalmin kirjoittaja esimerkiksi kirjoittaa psalmissa 139. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa sinä olet minut luonut. Ja myöhemmin sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Pyhällä arkuudella meidän on ajateltava niin, että on aivan idullaan, kun elämän ihme on saanut tapahtumaisen kohdussa, tämä pienokainen on Jumalan kuva. Kaikkien tähän nähden kummallista, miten niin olkaisesti ja yksipuolisesti tässä maailmassa suhtautua niin kymmeniin miljooniin vuosittaisiin tapauksiin, joissa tällainen ihme keskeytetään ennenaikaisesti. Näköhän tehdään vielä siinä vaiheessa, kun hänen sukupuolensa voidaan jo tunnistaa. On sormet ja varpaat ja on toimivaa sydän, jossa sydän pumppaa verta verisuoristossa. On olemassa pää ja kasvot. En minä voi muuta sanoa kuin, että tällainen pieni olento on Jumalan kuva. Maailman historian suunnattomassa mittakaavassa vain silmänräpäyksen pääsee tällainen aivan taide katselisi omiin silmiin tätä Jumalan luomaa ihmeellistä maailmaa ja kohdistaisi terävän katseensa vanhempiinsa ja hymyilisi heille. Kohta hän opettelisi maailmaa vesiväreillä, ajaisi uudella polkupyörällään ja tuntisi kesätuulen pyyhkimät juoksiaan. Tulee mieleen omia lapsia, kun katsoo. Ja miten hän saisi lapsia ja lapsenlapsia ja niin edelleen. Sitä, että tämä kaikki jäi tuon Jumalan kuvan kohdalla saavuttamatta perustellaan sellaisella isklauseella kuin naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja oikeus omaan kehoon. Yhteiskunnan tilan mittari on sen suhtautuminen kaikkein vähäisimpiin. Kuka puolustaisi sellaista, jolla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta puolustaa itseään. Hänen puolustajansa on lopulta vain korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Voimme pyytää, että me itse varjoudumme tällaisen kaikkein vähäisimmän taivaan taimen kanssa samassa taivasten valtakunnassa. Se syli, jossa kannat, on valtakuntasi, kun sinä kodin annat ja saavat suojasi. Ja kiitos, että kerran taivaskotimme on kotiluona Herran Jumalan lapsille. No sitten lyhyesti elämän keston toisesta päästä ja lyhyesti ja näkisikin mainitsen tällaisista asioista, joilla on nimi eutanasia. Tämä keskustelu on ollut esillä vuosia ja se vaikuttaa nyt siltä, että se ei ole hiipumassa. Sivistyneen ihmisyhteisön tunnusmerkki on, että se suojelee elämää eikä ainakaan aktiivisesti sitä torjua. Niissä maissa, joissa tällainen asia on sallittu, on sen käyttöala jatkuvasti laajentunut. Jokainen ihmiselämä, eli Jumalan kuva, on ainutkertainen. On eri asia olla keinotekoisesti pitkittämättä kärsimystä, kun aktiivisesti päättää elämää. Jälkimmäinen on rikos Jumalan lakia, sen viidettä käskyä vastaan. Sitten nyt tulee tällainen päällinen väliotsikko kuin väestöräjähdys on peruttu. Tämä tulee viime kevään uutisoinnista. Tämä väliotsikko oli tarkoituksellisesti kulmikas. En voi nyt luoda tähän aiheeseen kokonaisesitystä haluttua, vaan pari näkökulmaa. Olet varmaan vuosikymmeniä, joka niin pitkään on elänyt, niin olette kuulleet tämmöisestä asiasta kuin väestöräjähdys. Eli että väkeä syntyy niin paljon, että maailman kestokyky ei sitä kestä. Seuraava asia on kyllä ollut tiedossa jo vuosia, mutta nyt se on päässyt valtakunnan päivälehtiin asti. Tästä muutama kuukausi sitten kirjoitettiin jatkuvasti, nimittäin meillä maailmassa on sellainen tilanne, että tulevaisuudessa on maailmassa ihmiset loppumassa. Nyt se on käytetty niin päin tämä tilanne. Joka puolella maailma niitä olla kuntaus sellainen, että lapsia syntyy niin vähän, että väki alkaa ihan tilastollisesti tulevien vuosikymmenten jälkeen vähentyä rajusti. Aiemmin käsittelimme asiaa elämän ja kuoleman Herran sellaisesta näkökulmasta, joka oli lakia. Siinä oli siis kyse viidennestä käskystä. Nyt näkökulmani sen sijaan ovat Jumalan lahjat. Haluan vain sanoa, että elämä ja myös lasten elämä on Jumalan lahja. Lahjakaan ei ole itsestäänselvyys. Kaikki eivät sitä jostain syystä saa. Minullakin on perheessäni aika monta lasta. Ei sitä voi kieltää, etteikö sitä olisi koskaan ollut ikään kuin kehityksen velkaa siitä, miksi meitä on niin monta. En nyt osaa tätä asiaa muuten lähestyä, mutta kerro yhden näkökulman siitä, millaista on olla suuren perheen isä. Saamamme lapset ovat olleet Jumalan suuri lahja. Viime isänpäivänä lähetin omalle perheelleni ja muutamalle ystävälleni viestin. Yksi meni sellaiselle ystävälle, joka ei ole koskaan käynyt seuroissa, mutta hän on kertonut minulle kuuntelevansa kesäseuraradiota niin paljon, että muut perheenjäsenet ovat jo siinä häiriintyneet. Lähetin kuvan omasta perheestäni, kun me koko konkka-ronkka seisomme rannalla eräällä ulkona matkalla yhtäisen näköisinä. Jotta tämä viestini sisällön nyt ymmärtää lapset ja semmoiset aikuiset, jotka ei harrasta jousiammuntaa, selitän ensin yhden vähän vanhan sanan. Se sana on viini. Se ei siis tarkoita tässä yhteydessä mitään juomaa, vaan viini on sellainen säilytysputkilo, jossa jousiampuja kantaa nuoliaan. Se olikin entisaikaiselle soturille tärkeä esine, jotta hän pystyi kantamaan mukanaan riittävästi nuolia jousipyssyä varten. Ja siis lähetin kuvan kaikista meistä 10 ja kirjoitin sitten seuraavan viestin, mikä lahja, huutomerkki. Sitten kirjoitin seuraavat psalmin sanat. kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä. Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupungin portissa käräilyi vihamiestensä kanssa. Ja tämä ystävä vastasi lyhyesti, aivan upeaa. Tämä tuntui hyvältä. Näin minä ajattelen. Tähän ikään mennessä on monenlaista, näin monenlaista vaivaakin ja huoltakin, mutta en ole jäänyt tappiolle, kun kaupungin portissa keräilyin vihamiesteni kanssa. No sitten väliotsikko mieheksi ja naiseksi. Tällä hetkellä seksuaalisuuden ja sukupuolen liittyvät kysymykset ovat voimakkaasti esillä yhteiskunnassa. Kyllä minä ymmärrän, että on sellaisiakin ihmisiä, joille erilaisen seksuaalisuuden ja sukupuolen liittyvät asiat ovat kipeitä. Tästä syystä meidän tuleekin puhua sivistyneesti ja kunnioittavasti. Kristittyinä meidän tulee muistaa, että me, jotka ikinen olemme erilaisia, mutta tästä huolimatta yhtä arvokkaita. Galattalaisen Paavali kirjoittaa yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Meidän pitää olla kunnioittavia ja suhtautua jokaiseen lähimmäisen rakkaudella ja samalla pitää kiinni Jumalan sanan opetuksesta. Tässä on vielä eräänlainen jännite, jos ei joudumme kilpottelemaan, miten parhaiten taidaan. Samoin jo, että esimerkiksi sukupuolisuuteen liittyy sellaisia tilanteita, jotka ovat kipeitä ja tällaisia lähimmäisiä tulee kunnioittaa. Realismia on sekin, että aivan ylivoimaisesti suurimman osan kohdalla näin ei ole. Jostain on kuitenkin tullut sellainen ajattelutapa, että pitää vaatia kielen käyttöä sellaiseksi, että asialle altistetaan kaikki ihmiset ihan pienestä pitää. Monille on varmaan tullut jo ennen minua tutuksi uudenlaiset sivistyssanat. Ja minä ihan oikeasti järkytin, kun ensimmäisen kerran kuulin uuden sanan. Opettaja oli käyttänyt pienistä pojista sanaa miesoletettu. Olen tullut tietämään, että joidenkin mielestä kaikista pitäisi käyttää varmuudessa sanaa oletettu. Tämä on ideologisesti ja poliittisesti värittyneitä puheita. Optimistina ajattelen, että on todennäköisempää, että historia tulee tuomitsemaan nyt kehittymäsolen kulttuurin. Ja sanonkin, että omasta mielestäni meidän ei kannata tähän suostua. Edelleen voimme turvallisesti opettaa Jumalan sanan mukaisesti, niin kuin tuossa luomiskertomuksessa sanotaan, ja tässä oikeastaan tässä meidän otsikkomme ilmaisemassa Jumalan sanan paikassa. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tätä Jumala ei sano sen vähäisemmässä paikassa kuin samassa yhteydessä, jossa kertoo luoneensa ihmisen ja luoneensa hänet Jumalan kuvaksi. Ajankohtainen asia on myös kristillinen avioliitto ja se, kenelle se on tarkoitettu. Sisaret ja veljet, rakkaat, rukoilkaamme itsellemme ja vastuunkantajille voimaa olla suoria. Jeesus opettaa vuorisaarnassaan meille suoruutta. Hänen aikanaankin oli tapana puhua paljon ja hypelehtiä kaikenlaista. Jeesus sanoo, kun myönnätte, sanokaa vain kyllä. Kun kiellätte, sanokaa ei. Enemmän on haaste. Kristillinen avioliitto on elinikäinen miehen ja naisen välinen liitto. Uudessa testamentissa Paavali selvin sanoen tuomitsee samaa sukupuolta olevia. ajatellen helpolla eri tavoja kaikille kaikkea hyvää. Kyse on kuitenkin paljon enemmästä, nimittäin sellaisesta, jonka varassa myös koko vanhurskaasi tuleminen lopulta lepää. Kyse on siis siitä, että jos emme voi nojata Jumalan sanaan, me kaadumme. Samassa rytäkässä kaatuu myös koko pelastuksemme, koska meidän pelastuksemme ei voi perustua mihinkään muuhun kuin Jumalan sanaan. Mitä meidän tulisi ajatella seuraavasta? Paavali ensin roomalaiskirjeen alussa ilmaisee uskon vanhurskauden kirkkaimman helmen. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Tätä jaetta on pidetty myös uskonpuhdistuksen opillisena lähtölaukauksena. Sitten kun luen samaa Raamatun kirjaa ja roomalaislukua, roomalaiskirjettä vain vaaksan verran alaspäin, huomaa, että siinä puolitaan samaa sukupuolta olevien suhteen monin seinin sanoin. Olisiko Paavali ensin ehdottomasti oikeassa kaikkein tärkeimmässä asiassa heti perään aivan päässä? Raamattu on pitänyt myös tulkita, mutta eikä me sitä voida lukea niin, että joka toinen jae hyväksytään iloiten ja joka toinen torjutaan aikaan sidottuna ja kirjoittajan ahdasmielisyyteen. Edelleenkin voimme puhua tällä tavalla. Tietenkään emme voi vapautamme varjolla käyttää oikeuksiamme siten, että turhaan kärjistämme keskustelua tai leimaamme ihmisiä. Paavali kirjoittaa, tämä on myös roomalaiskirjeestä, jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Sitten tärkeään asiaan. Olen otsikon luoja tuli maan olemuksi. Sanoin, että meidän sydämemme on levoton ja rauhaton, kunnes se löytää levon Jumalasta. Tämä voi tapahtua vain siten, että Jumala tulee meidän luoksemme, niin kuin oikeastaan äskeisessä seurapuheessa monin tavoin kuulimme. Vain Jumala voi tulla meidän luoksemme. Me emme voi itse kallita hänen luokseen. Joten hän on laskeutunut pojastaan meidän tasollemme. Maailmankaikkeuden suurin ja ihanin ihme, että luoja laskeutui ihmisen tasolle. Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän otti orjan muodon. Olemme tässä puheenvuorossa aiemmin käsitelleet eri tavoin, millainen suuri Herra on tämä kaiken luoja, maailmankaikkeuden ja elämän ihmeen, juuri sinun luojasi, millainen voimainen. Siitä huolimatta hän laskeutui näin alas, tuli maan todeksi itsekin. Inhimillisesti ajatellen tätä on vaikeus. Tämä on meidän uskomme ihan pääkohta. Luulen, että minäkin kostun vielä perille taivaan kunniaa, jos saan säilyttää uskoni tähän kaikkein vaikeimmalleksi. Siihen, että taivaan Jumala on alentunut minun veljekseni ja ystäväkseni ja on nähnyt hyväksi lahjoittaa minullekin aivan ilmaisen pelastuksen. Ihan ilmatteisia, pelkästä armosta. Jumalan poika täällä maan päällä eläessään kävi läpi ihmisen elämän. Hän oli sellainen kuin sinä ja minä. Hän oli sinun näköinen ja oloinen ja sinun kokoinen. Hän syntyi aivan pieneksi ihmiseksi, alle 3-kiloisena syntyi tähän maailmaan. Hän kävi läpi ihmisen elämää. Hän tietää, millaista on olla ihminen, koska hän on itse elänyt ihmisenä. Hän ehti käydä lyhyehkön elämänsä mittaa läpi sen elämän eri vaiheita. Hän on käynyt läpi kuuma-iän ja hän on mennyt läpi murros-iän ja aikuisuuden. Hän on kokenut työelämän vaiheita, muusikan kohdalla. Hebrealaiskirjan mukaan Jumalan pojasta sanotaan näin, että hänen olisi tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa syntit, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita olet. Nytkin on lupa uskoa, turvata häneen ja ottaa uskossa vastaan kaiken sen, mitä hän on tehnyt meidän edestä. Rohkaisen uskomaan tänäkin päivänä. Kaikki synnit on annettu anteeksi Jeesuksen nimessä ja hyvässä kauniissa maahanmuutamassa. Näin kun jaksat uskoa, niin sinulla on omanasi kaikki se, mitä tämä täydellinen Jumalan poika on täällä. Olet osallinen täydellisestä syntien anteeksi antamisesta ja siitä voitosta, jonka hän kolmantena päivänä työskuvusimuksella on tehnyt. Meidät olemme saaneet syntimme anteeksi hänen ansiostaan ja olemme tulleet vanhurskaiksi hänen ylösnousemuksensa anteeksi. Sitten vielä lyhyt väliotsikko, joka on seuraava. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Tämä tulee tuosta ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä tämän otsikon. Jumalan seurakunta on meidän vapaa äidimme. Se on laista vapaiden arvoasten valtakunta, kuten Galattalaiskirjeen 4. luku meillä opettaa. Meillä ei siis ole tällaisia Jumalan sanan ulkopuolisia syntiluetteloja. Meitä opettaa Jumalan armo ja Jumalan poika, joka henkensä kautta asuu niin lähellä kuin jokaisen uskovaisen omassa sydämessä. Pyhä Henki voi asua meidän ruumiissamme, jota hän pitää temppelinä. Puheenvuoroni lopuksi herätän sinulla omakohtaisesti ajattelemaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen kautta kysymään, millä tavalla Jumalan pojan läheisyys henkisen välityksellä ja se, että olet Jumalan kuvaa, millä tavalla se näkyy sinun elämässäsi. Se voi koskea koko elämääsi, ihan kaikkea, kaikkea sitä, millä tavalla Jumalan luomaa itseäsi käytät ja miten itseäsi kohtelet. Muista, että Jumalan poika on ostanut sinut ja on maksanut sinusta täyden kalliin hinnan. Muutama jaetusa ensimmäistä korinttilaiskirjasta. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Kaikki on Paavalin kirjoitusta. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseään. Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidän täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Näin kun olemme Jumalan kuvia, Jumala on meidän ostanut kalliilla hinnalla, olemme omalla ruumillamme. Jumalalle. tunnustaa kaikki syntini. Näin haluan uskoa yhdessä teidän kanssa.